ostati, čitamo Božju reč. Znači, ćemo čitati iz druge knjige Mojsijeve, to je 14. glava. Od 13. i 14. stih. I 15. naravno. A Mojsije reče narodu, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nigde više vidjeti do vijeka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete ćutati. A Gospod reče Mojsiju, što vičeš ka meni, kaži sinovima Izraelovim, neka idu.
Amen.
Se pomoli. Nebeski Oče, Gospode Isuse, tvoja reč ovoga jutra, tvoje pismo, Oče, a mi živimo na reči Božje. Neće čovjek samo živjeti od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. I danas smo se vratili u Mojsijeve knjige i u drugu knjigu Mojsijevu. Oče nebeski, neka tvoj sveti duh da pomazanje na ovu reč, neka otvori ovu reč, jer živimo u to vreme, vreme otvorene reči. Bože, nahrani naše duše, Oče, blagoslovi, Oče nebeski, tvoju reč. Blagoslovi našu veru, blagoslovi dane koji su pred nama, blagoslovi i ovaj dan. Blagoslovi, Oče nebeski, vernike i njihove porodice. Blagoslovi, Oče nebeski, vernike i njihove planove. Blagoslovi, Oče nebeski, vernike i njihova srca. Blagoslovi nas, Oče nebeski, stvarima koje su potrebne za svakodnevni život, Oče. Ti si obećao da ćeš to uraditi, Oče. Rekao si, tražite najprije carstvo Božije i njegovu pravdu, ostalo će mu se sve dodati. Tako, Oče nebeski, skinite nepodnošljive terete i okove sa ruku iz života, Oče. Mnogih vernika, Oče, otvorenih vrata, Oče. Učini, Oče nebeski, da se tvoje obećanje ispuni, Oče. Ako je neko bolestan, Oče nebeski, ti si njegov iscelitelj. I neka tvoja sila dođe i neka zauvek oporavi njegovo zemaljsko telo, Oče. Daruj, Oče nebeski, da sve bolesti napuste naša tela, jer mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Dakle, skupili smo se ovdje ovoga jutra. Ivana, dobrodošla, tu nam je Ivana, Marković iz Pule, Andrijana.
Čudno se desilo.
Da. Čuli smo, ali sada vidimo. A? To je ono što je Braka rekao. Da, danas ćemo govoriti na neki način, nećemo nastavljati ono što smo prošli put, ali ćemo se toga dotaći svakako. Zato što je to jedna velika i važna tema. Ja sam danas nazvao ovu propoved, zašto Vičuš govori? Vi znate da ima ta propoved brata Braha. Ona se upravo tako zove, zašto Vičuš meni govori, i on je uzao iste ove delove pisma. Znači, govorio je o tome kada je Mojsije bio poslan Izraelu i kada su Izraelci izlazili iz Egipta i kada su došli pred Crveno more i kada je došla ta dramatična situacija da je more trebalo da bude podeljeno na dva dela da bi Izraelci mogli proći i da bi mogli doći u svoju slobodu. Mojsije se molio, a onda mu je Bog odgovorio, zašto vičeš ka meni, ovo što smo čitali, govori. Znači, brat Abraham ima nekoliko stvari propovedi na tu temu, zašto vičeš govori, on ima propoved koja se zove Kaži ovoj planini. Dakle, u kojoj je uzao Marka 11. glavu i govorio o izgovorenoj reči i govorio o tome kako Isus rekao, ako vi kažete ovoj planini, ne ja, ako vi kažete ovoj planini, pomerite se i nemoj pomeri se, nemoj, ne budete sumnjali u svome srcu, ono što budete rekli, to će vam i biti. Evo, on ima nekoliko propovedi na tu temu, a mi danas živimo u vremenu kada ta proroštva o trećem potezu i o svemu onome što je brat Abraham govorio u vezi toga, moraju i bit će ispunjeni. Dakle, to nisu sad već stvari o kojima mi nagađamo, jer kada mi govorimo o pritisku na nevestu Isusa Hrista, on će doći. Nemoguće je da ne dođe, zato što je prorok prorokovao da će doći. Ali isto tako, ima jedna propoved u kojoj on najavio otvaranje pečata. Da li je ovo znak kraja, gospodine, tako se zove propoved. I on je rekao, kada dođe pritisak tog Svetskog saveza crkava, onda ćete vidjeti manifestaciju trećeg poteza i dara izgovorene reči u njegovoj punoj sili i punoj snazi. I tako kada govorimo o stvarima koje su pred nama, jedno bez drugo ne ide. Evo, ne možete uzeti jedan deo, ovo što se odnosi na nevestu Isusa Hrista, i reći doći će manifestacija trećeg poteza, ta hoće, ali će doći u vremenu i u danu, ta silna manifestacija, kratka i efektna, o čemu smo mi govorili, doći će u danu i doći će u vremenu kada nevesta Isusa Hrista bude pod pritiskom. Upravo tada. Znači, brat Braham je u stvari u toj propovedi rekao, čekajte samo dok taj svjetski savez crkava ne bude počeo vršiti istinski pritisak na nevjestu Isusa Hrista. Onda ćete vidjeti kako se taj dar i kako se to proroštvo u punini ispunjava. Čekajući jedno, mi čekamo drugo. U stvari, kada dočekamo kratku efektnu manifestaciju, mi ćemo dočekati taj pritisak na nevjestu Isusa Hrista, jer jedno bez drugog ne ide. I veoma je, veoma važno, i to je razlog zašto ja pokušavam u ovim propovedima da naglasim stvari koje su pred nama. A brat Braham je propovedao i rekao stvari koje treba da se desi. I važno je, veoma je važno, da na ono što je Bog rekao da će se desiti, mi obratimo pažnju.
Amen.
Rekao sam vam prošli put, i to sam naglasio i u Mađarskoj kada sam propovedao, u stvari da Isus nikada nije krio od svojih učenika šta će biti sa njim. Sin čoveče ide u Jerusalim i tamo će ga uhapsiti, mučit će ga, predat će ga ljudima, ubit će ga i posle 3 dana on će uskrsnuti. Rekao im je da će se to desiti pre nego što se to desilo. Dakle, on nije ništa krio, ali problem u tom vremenu kada se to dogodilo, njih je to iznenadilo. Iznenadilo ih je zato što nisu obratili dovoljno pažnje na ono što im Isus rekao da će biti. Ja bih voleo da dani koji su pred nama i da vremena koje su pred nama, ovo što očekujemo, da se desi. Da nas te stvari ne iznenade i da uđemo u to što je moguće više spremnije. Jer kada nešto očekujete, onda nećete biti u šoku kada se to desi. Znači, Isus im je rekao, idem u Jerusalim, ubit će me, ja ću uskrsnuti posle 3 dana. Sve je bilo u redu, sve nije mogao jasnije da im kaže. Sada nije tu pričao u slikama, nije pričao u pričama, izađe se ja da se seme. Ili takva stvar. To je sve bilo nešto što je tražilo naknadno tumačenje. Ali on je rekao jednostavnim jezikom, jednostavnu rečenicu, idem, ubit će me, ja ću uskrsnuti i to će se desiti u Jerusalimu ovih dana. U stvari, mi idemo u Jerusalim i kada stignemo tamo, to će se desiti. Sada, oni su znali šta će biti, ali su zaboravili. Ista stvar je i ovdje u vreme izlaska. Ja sad samo želim za trenutak, ako mi Bog pomogne. Da, evo u 4. stihu, 14. glave kaže Bog, lično, i učinit ću da otvrdne srce Faraonu, te će poći u poteru za vama, i ja ću se proslaviti na njemu i na svojoj vojsci njegovoj, i Egipćani će poznati da sam ja Gospod. Amen. I učiniše tako. Znači, to im je rekao da će se desiti pre nego što su oni krenuli iz Egipta. I Mojsiju, i narodu, i svima je Bog rekao. Znači, isto kao što Isus rekao, bit ćemo u Jerusalimu, i ovdje Bog kaže, pre nego što je čak Faraon znao šta će uraditi, Bog kaže, ja lično ću otvrnuti srce Faraonu i on će poći u poteru za vama, a ja ću se proslaviti na njemu tako što ću uništiti njegovu vojsku i više vas nikada Egipćani neće mučiti. I pre nego što su krenuli iz Egipta, Bog im je rekao šta će se desiti. Oni će krenuti za vama. Krenut će u poteru za vama. A sada kada su stigli pred Crveno more, oni su to jednostavno zaboravili. Zaboravili su svi, uključujući i samoga proroka. Mojsi. Znači, ali Bog nije mogao jasnije da mu kaže. To sada nije bilo neka senka, neka priča, neka vizija, nešto što je trebalo tumačenje, nešto što je zahtevalo puno vremena. Nije to knjiga otkrivenja koju je Jovan pisao na ostrovu Patmos, pa da je to sada trebalo da se tumači, da je tome trebalo otkrivenje. Ne. Ja ću otvrdnuti srce Faraonu, on će krenuti u poteru za vama i ja ću se proslaviti na njemu. I ovi Egipćani koji vas muče sve ove godine i sve ove decenije više se nikada neće mučiti i ja ću tu stvar srediti. I pre nego što su krenuli u to, ali kada su stigli i kada su nevolje počele i kada je pritisak došao, oni su počeli da viču Bogu, iako im je Bog već rekao i šta će se desiti i šta će on uraditi. Znači, i to je jedna stvar sa vernicima i to je jedna stvar sa verom. Mi veoma često zaboravljamo stvari koje su bitne. A to pomazanje, ja bih čak mogao to pomazanje koje ne dolazi od Boga, to đavolsko pomazanje u ovom denominacijskom dobu mogu nazvati pomazanje zaboravljeno. Znači, brat Braham bi to rekao duhovna amnezija. A duhovna amnezija, i brat Braham je propovedao tu propoved i rekao je da je bazirana na tome i cijela propoved se svodi na to da je osoba zaboravila ko je i šta je. I mi zaboravljamo šta nam je rečeno. Tako nemoj, i zato ja izvlačim te stvari koje su proroštva, brata Brahama, jer to će se nesumljivo desiti.
Amen.
Sad kao što je ovdje Bog rekao, ja ću otvrnuti srce faraonu, Bog nama kaže doći će pritisak na nevestu i ta mala nevesta ozloglašena grupa ljudi, pre nego što uspe da bude uništena na ovome svetu, u tim danima i u ta vremena doći će uznesiti.
Amen.
Amen.
A onda prorok kaže kada taj svjetski savez crkava krene da vrši taj pritisak, onda ćete vidjeti manifestaciju trećeg poteza u svojoj punoj snazi.
Amen.
I u punoj sili.
Amen.
I tako, rekao nam je šta će biti pre nego što se to desi. To se još nije desilo, ali ako je moguće, u punoj meri, iskreno, ja verujem da nije moguće, to će nas iznenaditi svakako. Veliku većinu ljudi će to iznenaditi kada se to vreme dešava. Ali što je moguće više, što je moguće više, da naš fokus bude na proroštvima koja su rečena da će se desiti u danima pred uznesenjem. Zato što ovo već nije vreme u kome propovednik može da propoveda ljudima i da kaže pa spremite se u narednih možda 10 godina ili u narednih 15 godina. Ne, ne, gotovo je sa tim. Znači, mi se brzo, veoma brzo približavamo uznesenju.
Amen.
I znate, kada je i Sveti Duh i kada Isus Hrist dao proroštvo o samome sebi, to je bilo, ne znam sada koliko vremena, ali možda nekoliko nedelja ili nekoliko dana pred nego što je on otišao u Jerusalim. Ovo kada je Bog rekao Mojsiju šta će uraditi sa faraonom i šta će faraon da uradi, pokušati da uradi Izraelu, to je bilo u vreme pred sam izlazak. Znači, i kada su se te stvari počele dešavati, oni su počeli to zaboravljati. Znači, i onda su počeli vikati pred Crvenim morem. I sada to je jedna zanimljiva i veoma važna stvar, vikali su. A to znači da su bili u panici. Oni su ušli u jednu totalnu paniku i nevesta će biti u nekoj vrsti panike pred samo uznesenje. Znači, ali dobro, nije bitno, to je to. Jer oni su bili tu na Crvenome moru i onda je došla nevolja i onda su oni počeli panično da mole. I u očaju, u kriznim situacijama ljudi se mole Bogu. I Mojsije se moli. I crkva se moli. I Izrael se moli. I svi su se molili. I vikali su Bogu. I dobro je što su to uradili. I uvek je dobro moliti se. Ali postoji jedna stvar koja se tu desila i postoji jedan zanimljivi Božji odgovor koji ćemo mi danas, na koji ćemo usmeriti svoju pažnju. Da je Bog njima rekao, u stvari Bog je rekao Mojsiju, pa zašto vičeš ka meni, govori sinovima Izraela. I sad samo pogledajte sebe i svoje živote.
Amen.
I kada ste se u životu suočavali sa potrebama ljudi i kada su ljudi došli i rekli moli se za mene, polazim od samoga sebe. Brate Dragomire, moli se za mene. Brate Dragomire, hoćeš položiti ruke na mene. Brate Dragomire, hoćeš zajedno da se molimo za ovu stvar. Koliko puta ste bili u životu u prilici da vam se ljudi tako obrate?
Amen.
I da traže moli.
Amen.
I naravno što ste uradili, pomolili ste se za ljudi. To je nešto što ste trebali da uradite i to je nešto što treba da uradite. I to je nešto na čemu je bazirano hrišćanstvo. Ali u ovome trenutku Bog je njima odgovorio i rekao nije dovoljno da se vi molite.
Amen.
To sada više nije dovoljno ili to nije moje očekivanje od vas. Mi ulazimo u vreme kada Bog će očekivati i dati nešto mnogo više. I zato za trenutak da se vratim na moju prošlo nedeljnu službu gdje sam govorio o jedinstvu neveste i Hrista. I celo vreme i celoga života mi pokušavamo da shvatimo da je Bog u nama. I celog života mi želimo Svetoga Duha. I tema naših života, svih ljudi koji su hrišćani, šta je Sveti Duh, kako da imam Svetoga Duha, da li imam Svetoga Duha, kako da imam više Svetoga Duha, kako znam da imam Svetoga Duha i sve je to jedan krug u kome se mi vrtimo. Ali celo vreme to smo Sveti Duh i mi, Sveti Duh i ja. Da li si ti tu Sveti Duše, da li si ti tu Hriste, da li si ti u meni, kako si ti u meni, šta je to što je u meni? Ali ono što želim posebno da naglasim ovoga jutra, otkrivenje Isusa Hrista i otkrivenje Boga i otkrivenje božanstva i otkrivenje ove poruke nije samo Isus je u tebi, Hrist je u stvari u tebi. To jeste istina, ali to je polovična istina. Isus je sebe predstavio svetu i čovečanstvu i crkvi kao Sina Božijeg. Dakle, kao čoveka u kome je bio Bog. Moj otac koji je u meni, on čini ove stvari. Ja ih ne činim. Ali moj otac koji je u meni, on čini ove stvari. Dela koja ja činim, ne činim ja. Predstavio je sebe kao čoveka u kome je Bog. I na drugi način je predstavio sebe celome svetu kao Boga lično. Ja sam put, istina i život. Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, živ i bio sam mrtav, a sada sam živ. Na kraju knjizi Otkrivena kaže, pobedniku ću dati da živi u Božjem carstvu, u tom kraljevstvu, kaže, ja ću mu biti otac, on će biti moj sin. Ja i otac, jednost. Toliko sam vremena sa vama i još me nisi prepoznao, Filipe. Ko vidi mene, vidi otca. Ja sam dakle prvi i posljednji. On je objavio sebe svetu i ljudima kao čoveka u kome je Bog i objavio je sebe i ljudima kao Boga lično. I to je tajna božanstva. I to je tajna jedinstva Hrista i neveste. I koliko puta ste bili pred bolesnim ljudima na koje ste polagali ruke i molili Boga da ih on ozdravi. To je sve u redu, ali to nije treći potez. Koliko puta ste molili i preklinjali Boga da nešto uradi u vašem životu, to je u redu, ali to nije treći potez. Treći potez službe Isusa Hrista je otkrivenje da ste vi postali Hrist lično. I brat Brahan, i to je tačno ono što je brat Brahan govorio, i nikada to nije porekao. On je rekao, Hrist je postao vi da bi vi postali on. I dođete do jednoga mesta, Isus nikada nije molio. On se samo zahvalio ocu pred Lazarevim grobom. Oče, ja ti zahvaljujem što ti mene uvijek uslišavaš, ali sada sklonite taj kamen. Otvorite taj grob. Ja sam Bog. I kada ja kažem da taj čovjek se vrati u život, on će se vratiti. I kada ja kažem, Lazare, uskrsni, uskrsnut će. I kada ja kažem, Lazare, izađi, Lazar će izaći. Zašto? Zato što sam ja svemogući Bog. Ja sam prvi i posljednji. Ja sam taj koji je u početku stvorio nebo i zemlju. Ja sam taj koji je izgovorio neka bude svetlost. Ja sam taj Bog koga ste čekali. Ja sam taj koji vas je vodio iz Egipta u obećanu zemlju. Ja sam sišao iz vatrenoga stuba i objavio se vama i sada ja tebi govorim, Lazare, izađi iz toga groba, i Lazar je izašao iz toga groba. Treći potez je baziran na otkrivenju da ste vi postali Bog u telu. Da ste vi lično postali božanstvo. I to je zaista velika reč da se kaže. To je velika stvar da se kaže, ali cela poruka i sve dani nas je vodilo od ovoga časa i ovoga vremena. Sve naše doktrine i sva naša naučavanja su nas vodila do ovoga. Predodređenja o kome smo govorili, učilo nas je da smo bili u Bogu pre postanka sveta. Predodređenje nas je naučilo da smo i bili u Bogu i da od Boga dolazimo i od Boga i Bogu se vraćamo. Predodređenje nas je naučilo da ne možemo biti izgubljeni. Predodređenje nas je naučilo ko smo i šta smo, našem poreklu. Kada smo govorili o božanstvu, mi smo govorili o načinu na koji su Bog i Hrist bili jedni. To nas je uvodilo u ovu priču da je to način na koji su Hrist i nevesta jedni. Sva naša učenja, sve naše doktrine su nas dovele do ovoga mesta. I ni to je možda završni korak koji ćemo mi morati u našem otkrivenju da dodamo svom duhovnom, kako da kažem, strukturi našeg duhovnog čovjeka. Ja sam Hrist. Ja sam Boži pomazanik. Hrist je u meni. Ko vidi mene, video je Hrist.
Amen.
I to je nešto u čega mi ulazimo.
Amen.
I zato je Bog rekao Mojsiju, nemoj sada moliti. Ovo nije dan i ovo nije čas za molitvu. Ovo je dan i ovo je čas kada možeš reći reč. I zato što si ti postao reč, stvari će se dešavati tačno onako kako ti kažeš. I u ovim danima lekcija koju će nas Bog naučiti, kada stanete pred bolesnu osobu i kada se molite za nekoga da Bog položi ruke na vas, samo se setite da Boži odgovor na vašu molitvu može biti ovaj. Zašto vičeš ka meni?
Amen.
Neko koji ima nekakav problem i dođe ka vama i vi mu kažete, Bog je taj koji pomaže. Bog je taj koji leči. Bog je taj koji oslobađa. Bog je taj koji daje Svetoga Duha i sve je to tačno i sve je to istina. I on, ta osoba će reći, dobro, sestro, hoćeš da se pomoliš, prijateljice moja, hoćeš da se pomoliš za mene? Hoćeš možda da položiš ruke na mene? Da meni bude bolje? Vi naravno to nećete odbiti. Ali u trenutku kada se molite, ja se nadam i verujem da ćete čuti glas Boži upućen vama lično, zašto vičeš ka meni? Govori. I to će vas dovesti do jednoga mesta, da ćete biti tako pomazan, da bez senke sumnje znate, ja sam sin Boži. Ja sam ćerka Boži. I kada ja kažem da ova bolest napusti tu osobu, ta bolest će napustiti. Kada ja kažem da ovaj rak napusti njeno telo, rak će napustiti njeno telo. Kada ja kažem da ovaj demon napusti njeno telo, demon će napustiti njeno telo. Kada ja kažem da ti duhovi napuste moj dom i moju porodicu, oni će napustiti moj dom i moju porodicu. Zašto? Zato što sam ja sin Boži kome je data vlast nad svakom silom neprijatelja. Ne samo da je taj Bog u meni, ja sam postao. I to je velika taj. I to je jedna velika misterija. Isus je bio dvostruko biće. Obično, ljudi nisu svesni duhova koji su u njima. I to je nešto što je tako karakteristično za Laodikejsko crkveno doba. I o tome smo puno pričali. Ljudi će reći ja sam lažov i priznaće da su tako i da imaju tu slabost, ali će reći to je moja priroda, to je moja narav, to je moja navika, to su moji geni i sve je to tačno, ali to je pre svega demon koji u tebi. Nijedna osoba neće lagati da nije pomazana demonom laži. Ali generalno ljudi nisu svesni tih stvari. Ali Isus je bio. Celo vreme svestan toga. Bog je u meni. I zato što sam ja njegov pomazanik, zato što sam ja pomazan puninom božanstva telesno, ja sam postao Bog lično. Pomazanje mi veoma često koristimo tu reč. Šta je pomazanje i zbog čega su ljudi pomazani? Ljudi su pomazani da reči Božije govore. Amen. Mi veoma često koristimo reč manifestujemo Hrista, a manifestovati Hrista iznad svega i pre svega znači govoriti njegove reči.
Amen. Amen.
To ne znači uraditi ovo ili ono, odreći se ovog ili onog, popraviti svoje ponašanje u ovom ili onom. Ako ste vi pomazani Svetim Duhom, vi ste pomazani da reči Božije govori.
Amen.
Onaj koga Bog šalje, Božije
Amen.
Reči govori.
Amen.
Ali dok ste pomazani da govorite Božju reč, vi ste mnogo više od toga da ste samo pomazana osoba.
Amen.
Vi postajete Bog u tebi.
Amen.
Ne punina božanstva, ali vi postajete reč koja je postala telo.
Amen.
I to je nešto što mi moramo prepoznati u ovim danima, u ovim časovima. To je nešto što će ovo vreme koje je pred nama potvrditi. To je suština ove poruke. I zato još jednu službu na neki način posvećujem toj temi. Zato na još jednoj službi govorim o tome. Ja mislim da je zaista veoma važno. Jer u molitvama, kako vreme dolazi, ako ste duhovno osjetljivi na delovanje Svetoga Duha, vi ćete čuti taj odgovor. Zašto vičeš ka meni, govori?
Amen.
Da li se ti, Boži sin, jesi ili nisi? Ako veruješ da jesi, govori reč. Reci reč. Kaži ovoj plan. U propovedi Savršena vera, Abraham to definiše ovako i govori da je savršena vera zasnovana na dve stvari. Prva od njih je praštanje i kroz to smo već prolazili na prošlim službama. I iskreno, ponovo ću to naglasiti, mnogo više verujem da razlog zašto mnoge molitve vernika danas nisu odgovorene nije zato što se nisu pokajali, nego zato što nisu oprostili.
Tako je.
A savršena vera, Abraham kaže, je bazirana na praštanju.
Amen.
I to je jedna od stvari za koju mi moramo da se uhvatimo i moramo shvatiti veoma, veoma ozbiljno. Dakle, nekada neke sitnice ljudima tako promaknu dok oni misle o komplikovanim doktrinama, dok oni misle o pečatima, da li je nešto ovako ili je nešto ovako, dok oni misle o detaljima poruke koje nisu važni, njima najbitnije stvari u životu promiču.
Tako je.
I obično bi ljudi rekli, kaže, a sada ako govoriš o praštanju, to je osnova hrišćanstva, to je abeceda hrišćanstva, da, ali to je također i temelj prave savršene vere.
Amen.
Mnogi ljudi su se pokajali, nisu oprostili, ali znate šta? Ako vi ne možete oprostiti vašim neprijateljima, ni Bog neće oprostiti vama vaše grehe. Sada kada dođete do toga i kada dođete do tih stvari, to je veoma jaka reč.
Amen.
Da li shvatate to? Vaše pokajanje neće biti prihvaćeno. Vaši gresi čak neće biti oprošteni. To je za Boga izuzetno važno. I prilikom prihvatanja vašeg pokajanja, znate, čovjek danas kada prilazi Bogu, obično mu ljudi kažu ovako i propovednici ga usmere, moraš se pokajati za sve stvari koje si uradio. I to je potpuna istina. Ljudi su fokusirani na pokajanje. A onda kada postanu hrišćani, ljudi su previše fokusirani na pokajanje. Previše fokusirani. Da li je to moguće, Dragomir? Da, to je moguće. Apsolutno je moguće. Da je to moguće, nego je to realnost, nažalost, velikog broja ljudi. Previše su kritični prema sebi, a premalo daju slavu Bogu za oproštenje koje im je darovano.
Tako je, tako je.
Znate, jer pokajanje je dovoljna stvar. Pokajanje nije ispaštanje.
Tako je.
Pokajanje nije patnje. Pokajanje nije mučenje sebe. Pokajanje nije mučenje svoga tela. To je katolicizam, to je pravoslav.
Tako je.
Ispaštanje je pravoslav. To je katolicizam, ja moram otići u manastir i patiti za svoje grehe. Ja moram otići u samostan i mučiti svoje telo. Ja moram otići tamo i bičevati sebe. Znači, to je osoba koja je svjesna greha. Ona zna da je pogrešila, ali radi ono što Bog ne traži od njih. Znači, pokajanje nije ispaštanje. Pokajanje je priznanje. I pokajanje ne mora da traje sat vremena, dva. Pokajanje ne znači da vi morate biti na kolenima i preklinjanje. Pokajanje nije preklinjanje. Ne morate Boga preklinjati da bi vam oprostio greh. Morate ih priznati.
Dakle.
Ne preklinjati.
Amen.
Nema razloga da preklinjete Boga za praštanje. On će vam to dati. On je Bog. Amen. On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti.
Amen.
Shvatate o čemu pričam? Nema potrebe. Pokajanje dalje nije plakanje. Mada ga suze veoma često prate. Ali suze nisu znak. Pokajanje je priznanje. Činjenice da ste pogrešili. Ako sam ja danas tebe uvredio, pravo pokajanje je da kažem, to se zaista desilo, žao mi je, Bože, možeš li mi oprostiti? Nema potrebe da ga preklinim.
Tako je.
Nema potrebe da klečim pred njim dva sata. Nema potrebe da neutešno plačem danima.
Tako je.
Pokajanje nije čekanje na praštanje. Pokajanje nije, ljudi misle da treba da prođe neki vremenski period da bi im Bog nešto oprostio. Ne, ne treba. Pokajanje je priznanje. I kada vam je oprošteno? Onoga trenutka kada ste priznali svoju slabost.
Amen.
Znači, s tim je gotovo.
Amen.
Koliko je potrebno za to? Pa 2 minuta. Onoliko koliko vam je potrebno da stavite svoju molitvu na oltar Gospodnji, to je vreme koje je potrebno za istinsko pravo pokajanje. A sada, praštanje, i ponovo ću to reći zato što je veoma, veoma važno. To je jedini uslov da bi vam Bog oprostio. Dakle, ne morate satima da budete na kolenu.
Tako je.
Ne morate da plačete.
Tako je.
Ne morate da preklinjete. Ali jednu stvar morate da uradite, a to je da oprostite.
Amen.
Kome da oprostite? Ljudima koji su vama zaista naneli nepravdu.
Amen.
Ne da su vas kao povredili, nego su vas zaista povredili.
Amen.
Jer to su ljudi kojima vi treba da oprostite. Ima li takvih ljudi? O, znate dobro da ih ima.
Tako je.
I Isus je to rekao, ako vi od srca ne oprostite vašim dužnicima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše nepravedne stvari. E sada vidite, ljudi misle da moraju ispaštati. Ljudi misle, u katoličkoj crkvi misle da moraju mučiti svoje telo. Do smrti je to rekao Luter. Kaže, mučio sam svoje telo do smrti, ali nisam našao mir sa Bogom. Ali tu postoji samo ta jedna stvar. Jedan uslov. I setite se toga kada priznajete svoje greške. Da li postoji neka rana koja me boli? Nije važno koliko me ta rana boli, nije važno kome je povredio. Ja to praštam. To je Božji uslov da bi vaše pokajanje bilo prihvaćeno. A onda brat Brahan kaže, savršena vera je bazirana na praštanju. Znači, pročitajte tu propoved, zove se savršena vera, kada budete imali, kada budete proučavali, čitajte to, slušajte to, savršena vera je bazirana na praštanju. I brat Brahan je tu propoved nazvao savršena vera. Ne vera, ne samo vera, ne obična vera, nego savršena vera. I savršena vera je zasnovana na praštanju. To je njen prvi temelj. A zatim, savršena je vera, je vera u ono što Bog kaže da vi jeste.
Amen.
I to su te dve stvari. I to su te dve stvari koje idu jedna sa drugom. I to je fokus našeg uma u ovim danima. Sada nemojte dozvoliti da se bavite nepotrebnim stvarima u vašem duhovnom životu. I zbog toga su službe veoma važne, i zbog toga su službe veoma bitne, i zbog toga je odgovornost propovednika, nas propovednika koji propovedamo Božju reč danas veća nego što je ikada bila u životu. Zato što mi danas treba da govorimo o stvarima koje su ovoga trenutka bitne, koje su ovoga trenutka suštinske, koje su ovoga trenutka najvažnije, da se vernici ne bi bavili nepotrebnim stvarima i da ne bi otvarali nepotrebne teme.
Amen.
I veoma je važno o čemu mi mislimo. Znači, ako bi ja sada iz tog rezervoara Božje reči i svega onoga što je Bog rekao, hvatao detalje koje nisu potrebni ovoga trenutka, ja ne bih činio Božju službu na ispravan način.
Kako je?
Ja moram govoriti o stvarima za koje verujem cijelim svojim srcem da su sudbinski važne stvari ovoga trenutka.
Amen.
A to je da nemojte, čak većina ljudi, ja to kažem, verujem, pomazan Svetim Duhom i verujem da je Sveti Duh to stavio u srce. Većina ljudi u ovoj poruci su istinski pokajani. Ali imaju problem sa tim da prihvate svoj identitet u Hristu. Nažalost, mi još uvijek imamo ljudi koji treba da dođu u uznesenje, koji imaju problem sa tim da moraju prihvatiti u veri da su im grijesi oprošteni. Imena njegovoga radi. Dakle, upravo to. Đavo je u Edenskom vrtu otvorio temu koja nije trebala da bude otvorena. Oni su imali toliko stvari kojima su mogli posvetiti svoje vreme, Adam i Eva, i uopšte nisu trebali se baviti tom temom da li je Bog rekao nešto što je rekao. Ali su oni dozvolili da đavo otvori nepotrebne stvari, nepotrebne teme u njihovim životu. A danas on je majstor u tim stvarima, on otvara i zamara ljudske umove, ljudske misli i ljudske duše sa stvarima koje su apsolutno nebitne. Nemojte sebe opterećivati apsolutno nebitnim stvarima. Ono što je važno je da saznate konačno ko ste i šta ste u Hristu Isusu. Ja sam sin Boži, od Boga dolazim, Bogu se vraćam. Ja sam bio u Bogu pre postanka sveta, ja sam uskrsnuće i život. Ja ne mogu propustiti uznesenje zato što sam ja uznesen. Ja ne mogu propustiti uskrsnuće zato što sam ja uskrsnuće. Ja ne mogu biti izgubljen zato što sam ja sin Boži. Ja ne mogu nemati Svetoga Duha. Da li možete zamisliti Sina Božijeg na ovome svetu da nema Svetoga Duha? Da li to uopšte možete zamisliti? Znači, vidite, to su nezamislive stvari. I sada nemojmo opterećivati svoje živote nebitnim stvarima, nebitnim pojedinostima. Znate, upravo ono što sam rekao na početku ove službe, to je veoma važna stvar. Mi čekamo uznesenje, Bog čeka nas.
Tako je.
I to je čekanje na dve strane. To je čekanje na dve strane. Znate, mi smo jako usporeni u otkrivanju, u prihvatanju otkrivenja. Nama trebaju nekada godine da bi došli do neke stvari. Mi moramo godinama da govorimo o istim temima da bi te teme postale realnost. Ovo vreme je vreme veoma usporenih vernika, vernika koji sporo dolaze do pravih stvari. Vreme vernika koji sporo dolaze do pravih otkrivenja. Treba im puno vremena. Usporeni smo zato što uvek iz svoga fokusa ispustimo najvažniju stvar. Najvažniju stvar. Nemojmo to raditi. Zašto vičeš govori? Dakle, Mojsije, ko si ti? Šta si ti? Zbog čega si se rodio? Zbog čega sva ova služba, Mojsije? Zbog čega sve ovo tvoje mučenje s ovim Izraelcima kroz godinu? Zbog čega sve ovo, Mojsije? Brat Brahan kaže u propovedi otkrivanje Boga, kada je Mojsije predavao zakon Izraelu, kaže, dok je Mojsije govorio Božje reči, on je bio Bog Izraela. Kada je pomazanje napustilo on Mojsije, Mojsije je ponovo bio Mojsije. Ali dok je govorio reč Božju, dok je bio pomazan, on je bio Bog. I ta istina, istina Božje svrhe stvaranja čoveka, danas je otkrivena.
Amen.
Tajna koja je bila sakrivena od postanka sveta u ovim danima i ovim časovima se otkriva, otkriva vama lično. I evo nas tu, na kraju vremena, u danima i u časovima, kada to postaje realnost za nas. Ja sam srećan što živimo u takvim danima i što živimo u jedno takvo vreme. Istina je da smo usporili sve ove stvari, istina je da uznesenje zbog nas odugovlači. Istina je da ovaj svet ulazi u jednu fazu potpunog raspada. Znači, ali razlog zašto Bog još uvek toleriše sve ove stvari je taj što nevesta Isusa Hrista je prosto usporena na ovom zemlji. Znači, i hajde sada da, bar mi koji smo ovdje, fokus ovoga srca sa svih stvari prebacimo na ovu jednu jedinu. Šta je savršena vera, brate Dragomire? Savršena vera je vera čoveka koji prašta drugim ljudima i koji zna koji i šta je u Hristu Isusu.
Amen.
Koji zna da je Sin Boži i koji zna da je postao ni manje ne više nego Hrist u telu. Ne samo da je Hrist u meni, ja sam postao Hrist. Hrist je postao Dragomir.
Amen.
Da bi Dragomir mogao postati Hrist.
Amen.
Ne Isus Hrist, naravno. Ali čovjek u kome se deo božanstva nalazi, možda i najmanji deo božanstva, ali deo božanstva nalazi se u njemu i to je tako. I zaista, čak i nije važno koliki deo božanstva se nalazi u vama, važno je da je ono u vama. Vi ste postali on kada je on postao vi. Sve što sam ikada pogrešno uradio, on je platio cenu toga na Golgotu.
Amen.
Tamo je bilo moje mesto, ali on je bio umjesto mene tamo.
Amen.
Ja sam zaslužio da me razvrhnu, ali on je bio tamo.
Amen.
Sve ono što sam ja ikada pogrešno uradio, on je platio za to.
Amen.
On je nosio kaznu za moje grehe.
Amen.
On je nosio kaznu za vaše grehe.
Amen.
Zašto je to uradio? Zato što me voleo. Zato što sam njegov sin, zato što
Amen.
Sam njegov brat. Zato što sam bio u njemu pre postanka sveta.
Amen.
I danas to samo saznajem.
Amen.
Danas mi se to otvara. Nekada je veoma teško. Isus je imao dvostruku prirodu. On je bio Bog i bio je čovjek. Bio je u isto vrijeme i jedno i drugo. To mi je Aladin nadas citirao brata Brahama pre nekoliko dana. Ali je rekao da je velika tajna. Brat Braham je to rekao da je velika tajna božanstva u to da Isus koji je bio deo Boga izrazio celoga Boga. Isus je bio čovjek u kome se nastanila punina božanstva telesno. I sam prorok je rekao, teško je to shvatiti, ali to je tako.
Amen.
Zaista, teško je to shvatiti, ali to je prosto tako.
Amen.
Isus Hrist je bio i čovjek i Bog. U isto vrijeme.
Amen.
Ne dve, nego jedna osoba. I čovjek i Bog. I ovoga dana gdje god se nalazio fizički, on je isto to. I čovjek i Bog. Kao čovjek, on je bio sin Boži. Rođen od device. Rastao u Izraelu. Bio je prorok. Bio je propovednik evanđelja. Bio je lekar koji je lečio bolesti. Bio je jagnje koje je ponelo grehe svijeta na sebe. Ali u isto vrijeme bio i Bog. Alfa i omega. Prvi i posljednji. I živ. I vi danas imate dvostruku prirodu u sebi. I zbog toga smo učili i zmijino seme. Zbog toga je zmijino seme i bilo propovedano. Prvo da znam da svi ljudi koji hodaju i koji pričaju sa nama i koje mi poznajemo u našim životima prosto nisu naša braća i naše sestre. Nisu svi ljudi koji žive na ovom svijetu Božji sinovi.
Amen.
Čak većina ljudi koji danas hoda ovom planetom nisu Božji sinovi.
Amen.
Ali zašto smo to učili? Zašto nam je brat Brahan govorio o tome? Ne da bi mi znali samo još jednu istinu iz Edenskog vrta i da bi time bili pametniji i mogli zaseniti našim znanjem ostale crkve. Nije samo to poenta. Poenta je u tome da znamo ko smo.
Amen.
I da znamo šta definitivno nismo.
Amen.
Vidite kako je to divna stvar. I svaka doktrina brata Brahama koju je on naučavao crkvu, nju u čvršću je na ovom temelju ko si i šta si u Hristu Isusu. Kain je bio satanin sin. Strašna istina. Ali istina. Kaže brat Braham o Kainu u crkvenim dobijima. Kain je bio jedno čudno stvorenje, jedno hibridno stvorenje, polu životinja, polu čovjek.
Amen.
Ali recite mu to, ubio bi zbog toga. Ali je to tačno ono što je on bio. Jedan hibrid. Telesno imao je, kaže brat Brahan, sve senzualnu telesnu prirodu svoga oca zmije. Zmica iz Edenskog vrta. Duhovno on je bio jedan hibrid. On je mogao vjerovati deo reči, ali nikada nije mogao vjerovati puninu Božje reči. Zašto? I tu mi učimo šta mogu Kainovi sinovi, a šta ne mogu. Šta mogu Kainove ćerke, a šta ne mogu. Mogu verovati deo Božje reči, ali ne mogu verovati puninu Božje reči. A mi koji možemo verovati da je svaka reč Biblija istinita, mi koji možemo primiti otkrivenje ove reči, mi koji smo primili otkrivenje da je Bog jedan, mi koji smo primili otkrivenje Malahije 4, mi koji smo primili otkrivenje otkrivenja 10.7, mi koji smo sve to dobili, dobili smo zato što smo Božji sin. Dobijajući otkrivenje mi dobijamo Hrista, a Hrist nikada neće biti darovan zmijinom seme. Hrist, Sveti Duh je darovan meni i vama, zato što smo sinovi Božji.
Amen.
A onda imate i učenje u ovoj poruci, učenje o dve prirode. Gdje nam je brat Brahan govorio da smo mi rođeni u telu, da imamo telesnu prirodu koju smo naslijedili od svojih zemaljskih roditelja i predaka. A isto tako nam je rekao da u sebi imamo dušu koja dolazi od Boga i koja ima Božju prirodu. A onda nam Biblija kaže da telo ratuje protiv duša, duša protiv tela. A onda brat Brahan kaže još jednu stvar. Kaže, ili će duša razapeti vaše telo, ili će telo razapeti vašu dušu. A onda se danas čudimo zašto imate živote ljudi koji su bili oko poruke i čiji se životi raspode. I kako da mogu da odu i da urade takve gluposti, vidite? Zato što je njihovo telo razapelo dušu koja je u njima. Ali oni koji su zaista Boži, oni koji su izabrani u Hristu Isusu, oni koji od Boga potiču, oni znaju ko su. Ja cijelo vrijeme, kao i vi, imate dvostruku prirodu. Grešni? Jesam, da. Jesam li grešnik? Da, jesam. Rođen sam u grehu. Da li grešim mnogo puta? Da, grešim mnogo puta. Ali u isto vrijeme ja sam i pravednik. U isto vrijeme Isus je bio i čovjek i Bog. U isto vrijeme, Dragomir, je i grešnik i pravednik. Pa kako je to moguće? Pa moguće je. U telu sam grešnik. Ali moja vera je moja pravda. Hrist koji živi u meni, on je moja pravda. On je moje posvećenje. On je moje izbavljenje, on je moja mudrost. I mi ćemo biti ta dvostruka bića dokle, Dragomire, pa dok smo ovdje u ovome telu i dok ne dobijemo telo kao što je njegovo proslavljenje.
Amen.
Znači, jedna od najvećih stvari koja muči ljude danas, iskrene ljude koji će biti u uznesenju sa mnom i sa vama, je da se ne osjećaju dovoljno dobri. I ne osjećam se dovoljno dostojnim za uznesenje. I ne osjećam se dovoljno dostojnom da se nazovem nevestom Isusa Hrista, brate Dragomir. Da li ti možeš mene razumeti, moj brate Dragomir, ja se ne osjećam dovoljno dostojno, ja se ne osjećam dovoljno čisto, iz nekoga razloga nikad dovoljno dobro. Ne osjećam se tako, Dragomir, i ne mogu to promijeniti ceo svoj život. Jedna vest nikada nećeš ni promijeniti. Zašto? Zato što je taj osjećaj deo tvoga paloga bića. Ali Hrist je tebe prihvatio uprkos tome i bez obzira na to. I zato je pismo reklo, i Pavla je napisao, da mi imamo Hrista u ovim zemljanim nedostojnim posudama. Mi treba da shvatimo jednu stvar. Otkrivenje Isusa Hrista je otkrivanje onoga što je Bog uradio za vas i ko ste vi bili u Bogu. I zašto je to Bog uradio za vas? Bog je meni oprostio, Bog je mene izlečio, Bog je mene predodredio, ali sve je to uradio zato što sam ja Boži sin koji je morao doći do spasenja. Drugim rečima, nikada se nećete osjećati dostojnije. Ali osjećaj i vera su stvari koje veoma često isključuju jedna drugu. Ne uvek, ali veoma često. I zato brat Brahan kaže, ako vam vaša osjećanja kaže da ste nedostojni, vaše srce i vaša vera će vam reći, ali krv Isusa Hrista me je načinila dostojno. Ja jesam nedostojan, ali je jagnje dostojno. Da li ste ikada pevali u pesmi Dostojan sam? Ili Dostojan si Bože? Ima ta pesma. Dostojan si, Bože, da primiš hvalu, slavu. Ti si dostojan.
Amen.
Ja se osjećam da nisam dovoljno dobar. I to je istina, nisam. Ja se osjećam da ne mogu, neću nikada uspjeti da budem dovoljno dobra osoba. I to je istina, neće.
Amen.
Ne, nikada.
Amen.
Ni danas, ni sutra, ni prekosutra. Nikada. Ali samo onda staneš u jednoj, da li je tvoja vera bazirana na tome, da li sam ja dostojan ili si ti dostojan, a ne, moja vera je u tebe.
Tako je.
Jagnje sa Golgota.
Amen.
Božanski spasitelj. Da li je on dostojan?
Amen.
Vidite, ljudi, kada razmišljaju o tom, ja to znam i to funkcioniš u mome životu kao jedna rutinska stvar u mome duhovnom iskustvu, ali kada se osjećam nedostojno i kada se osjećam preterano grešno, a svako dođe do jednog trenutka da se tako osjeća.
Amen.
A onda samo zapitam sebe. Dobro, Dragomire. Brate Dragomire, da li je tvoj osjećaj važniji od snage njegove krvi?
Tako je.
Drugim rečima, zapitam sam sebe.
Amen.
Dragomire, da li je Isusova krv nedovoljno jaka
tako je
da anulira sve tvoje slabosti?
Amen.
I na kraju dana, ko si ti, brate Dragomire, da kažeš da je Isusova krv nedovoljna dobra? A da, ako sam ja slab, ali ta krv je silnija. Da, ako sam ja nedostojan, ali on je dostojan. On je izabrao mene, sad slušajte reči apostola Pavla, izabrao je mene da na meni pokaže bogatstvo svoje milosti.
Amen.
I onda kažete, Bože, zašto sam ja ovako slaba žena? Ja sam samo jedna slaba žena. Ja sam samo jedna ranjiva žena. Bože, ja sam samo žena, a ništa više, samo jedna ranjena žena u srcu. A što sam ja? E onda vidite, to je jedno. Jedno pitanje koje đavo, vidite, kuću vam je ko na traci, možete o tome ceo dan pričati. Ali to onda đavo gura, a što sam ja tako nesrećno rođena na ovome svetu? Što toliko nesreće i to sve to na mene. Drugim ljudima to tako lako ide. Ali moj život, meni je tako teško neke najobičnije stvari da se dese u mome životu koje bi ja htjela da se desi. Vidite, to je zaista sa Božim sinovima i ćerkama, to je zaista veoma često tako. Oni nekada, vrlo često dobijaju neke stvari koje su drugim ljudima na dohvat ruke. Tako da pogledajte, Abraham i Sara su čekali dete 25 godina, drugi ljudi nisu morali da čekaju jedan jedini minut. Znači, uopšte nisu. Drugim ljudima je to bilo tako svakodnevno, tako normalno. Ali za Abrahama i za Saru, pa to je bio životni i duhovni izazov. Za Abrahama, naravno, posebno, da verom dođe do sina, morao je verom čekati to dete 25 godina.
Tako je.
A onda se pitate zašto su meni neke stvari tako teške kada su drugim ljudima neke stvari tako na dohvat ruke? Zato što su drugi ljudi satanini sinovi, a ti si Božje dete.
Amen.
Amen. I to je odgovor.
Amen.
Zaista, ja bih voleo da vam mogu dati neki drugačiji odgovor, ali ne mogu. Zaista, šta je bilo problem u tome biti majka ili biti roditelj? Abraham je mogao biti sa bilo kojom drugom ženom, imati dete. Ali njemu je toliko bilo teško da se ostvari kao roditelj. Sari je bilo tako teško da se ostvari kao majka i nemojmo podcjenjivati tu ženu nikada, ali ama baš nikada, zato što Biblija kaže verom je i Sara, nerotkinja, primila silu da zatrudi.
Amen.
Verom. Ona je morala verovati. I verovala kada je bila u 90. godinama da će postati majka i ta godina vere koju je ona imala da bi se ostvarila kao majka bila je sveta godina. Bili su sveti dani i bili su dovoljni da je apostol Pavle nju navede među herojima vere. Poenta. Nekada su vam mnoge stvari, vi se borite verom koji su drugim ljudima tako na dohvat ruke. Pa dobro. Ali drugi ljudi nisu Boži sinovi. Drugi ljudi nisu Božija deca. Najveća privilegija, dolazimo do toga da je biti Boži sin, najveća privilegija koja je moguća da se da smrtnom biti. U propovedima o kojoj je Brahan govorio, one su prevedene na četiri dela kao posinaštvo.
Amen.
On je također govorio o jednom posebnom vremenu. Govorio je o sinu koji je pod tutorstvom i koji je vaspitavan ceo život. I kada se kroz vreme pokazalo da je on dostojan i kada je sazreo, on je doveden do jedne svečanosti posinjenja kada su mu data sva ovlaštenja da koristi svo očevo bogatstvo koje mu je bilo na dohvat ruke. I danas, kada se približavamo uznesenju, uznesenje je u stvari dan. Da reći ću joj. Znači, zapamtite to. Baš zapamtite. Mnogi ljudi kada misle da imaju Svetoga Duha, misle da imaju bezgrešnost.
Tako je.
To nije to. Krštenje Svetim Duhom vas dovodi do mesta najveće bitke koja je ikada vođena. I krštenje Svetim Duhom će vam samo omogućiti da pobeđujete u toj bitki.
Amen.
Amen.
Slušajte, krštenje Svetim Duhom omogućuje čoveku da pobeđuje u bitkama koje su pred njim, ne da pobedi definitivno.
Tako je. Amen.
U stvari, kada primite krštenje Svetim Duhom, ćete ući na teren najveće bitke koja je ikada vođena. Jer prva stvar koju je Bog uradio sa svojim sinom, kada mu je dao Svetoga Duha, bila je šta? I to je pokazano za sve ljude koji su ikada kršteni Svetim Duhom. Dakle, đavo ga je odveo u pustinju.
Da ga kuša.
Boga od Sveti Duha je odveo u pustinju da ga đavo kuša. I to vam je krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Znate, ljudi koji nemaju krštenje Svetim Duhom, oni su mirni. Kako bih to rekao, oni su na godišnjem odmoru. Oni se ne brinu ni za što, oni se ne bore ni sa čim. Njima je sve onako. Ali krštenje Svetim Duhom, kada je Sveti Duh došao na Hrista i kada je Hrist postao jedno sa Otcem, Sveti Duh ga je odveo u pustinju da ga đavo kuša i imao je 40 užasnih dana. Užasnih dana.
Amen.
A tih 40 dana u pustinju su slika nevestinog vremena. Samo pogledajte vaše živote.
Amen.
Ajde pogledajte vaše živote. Evo, tu smo već decenijama u ovoj poruci. I ovo nije vreme kada nas vode na giljotine, ovo nije vreme kada nas bacaju lavovima, nije vreme kada nas paljuju na lomači. Ovo nije to vreme. Ali ovo je vreme i te kako strahovitih i nikada većih unutrašnjih borbi.
Amen.
Da li je to tako?
Amen.
Da li se bitka vodi u vam?
Amen.
Da li ona plamti u vam? Ne, policija vas ne odvodi, ne pretuku vas zbog vašeg vere, ne urade ništa u vezi toga. Ali zato je pritisak unutar vas užasan, baš kao što je bio pritisak u Hristu Isusu kada je bio u pustinji. Znate, đavo je doveo Isusa Hrista na ivicu samoubistva, on je pokušao da ga navede na samoubistvo. I postavio ga je na tu stenu i rekao je sada skoči dole, jer je pisano da će anđelima naređivati za tebe, da te nose na svojim krilima ili tako nešto. Ali skoči, poenta je bila u tome, skoči. Skoči odavde. A onda pogledajte, ljudi danas imaju probleme sa halucinacijama, znate za to, ali Isus je imao, bio iskušavan sa time, đavo ga mu je pokazao sva kraljevstva sveta. I kada razmišljate o tome, ne možete reći da je to bila vizija. Isus je bio Bog i imao je vizije. Isus je bio prorok i imao je vizije, ali to nije bila vizija od Boga. To je bila halucinacija od đavola. Đavol mu je pokazao sva kraljevstva sveta. I rekao je, sve ovo ću tebi dati ako mi se pokloni. A sada tamo nije bilo prijatelja, nije bilo brata, nije bilo savjetnika, nije bilo utešitelja, nije bilo ničega. Nije bilo hrane, nije bilo vode. Ali se na tom mjestu pokazivalo i dokazivalo da, da li imao Svetoga Duha da? A vidite, imao je cijelu halucinaciju koja je došla od đavola. Ajde da kažemo, lažnu viziju. I šta nam to pokazuje? To nam pokazuje kako ljudi u ovom danu treba da se suoče sa tim stvarima. Znate, danas velikom broju ljudi da dođe jedna takva vrsta demonske vizije, oni bi se rekli, oh, oni bi utonuli u očaj, oni bi utonuli, ne bi znali sa time da se nose, ali Isus je to presekao sa rečju Božjom i rekao, ja jesam Božji sin.
Amen.
Ali za mene je Satan opisano da ću ja ovdje vladati u hiljadugodišnjem carstvu kada pobedim na krstu Golgote i posle te pobede vratit ću se da budem car na zemlji i meni tvoje ponude ne trebaju, meni tvoja carstva ne trebaju, nikakav kompromis sa tobom. Idi od mene sad.
Amen.
I danas nevestino vreme je vreme borbe u pustinji. A samo pogledajte, i vreme lude device je vreme u pustinji. U tim velikim nevoljama, jer njoj su data dva krilja velikog orla, da bude sačuvana u pustinji. čak u vreme te 3,5 godine koje će biti pred nama. Tako krštenje Svetim Duhom je borba, a ne odmor.
Tako je.
Amen.
Krštenje Svetim Duhom je borba, a ne odmor.
Tako je.
Gde se borite sami sa sobom, gde se borite sa svetom, sa telom i đavolom, i onda nemojte dozvoliti sebi da kažete ja nemam Svetoga Duha zato što imam toliku borbu u sebi. Ne, ta borba je dokaz da ga imaš. U stvari to što vas đavo toliko stiska dokazuje da postoji unutar vas nešto vredno borbe.
Slava Bogu.
Moramo videti te stvari kako zaista jesu. Kažete đavo me muči. Đavo me pritiska, u redu, on te pritiska zato što zna da u tebi postoji nešto vredno borbe.
Slava Bogu.
Zašto ja imam ovoliko muke i ovoliko pritiska u životu? Zato što si hrišćanin i zato što si hrišćanka i zato što đavo vidi da postoji nešto vredno do čega je Bogu stalo.
Aleluja.
I on pritiska. Sada on se ne bi toliko trudio da pritiska vaš život, da pritiska vašu dušu, da vi niste Hristo. Pogledajte ljude u svetu koji nemaju, koji nisu hrišćani, pogledajte, njima život ili ide ka dnu, ili ide u nekoj rutini, ili ide u katastrofi, ali u stvari nemaju nikakav pritisak. Ali hrišćanstvo je život pod pritiskom, hrišćanstvo je život u borbi i tek kada dobijemo telo koje je kao Isusovo proslavljeno, mi nećemo biti ljudi bitke.
Amen.
Da bi mi bili slobodni, ovo telo mora da nestane.
Amen.
Ne može.
Amen.
I te baš je to jedan veliki paradoks. Znači, malo zaboli čoveka telo, on trči da ga leči. Malo zaboli čoveka zub, on trči kod zubara. Malo mu je hladno, on se bori. Vidite, mi se grčevito borimo za život.
Tako je.
I ljudi se grčevito bore za život ovoga tela, ali u duhovnom smislu ovo telo je najveći neprijatelj koga ste ikada imali.
Tako je.
I vi ne možete, vaša duša ne može biti slobodna dok je u ovome telu. I zato je dan uznesenja dan naše konačne slobode.
Tako je.
I velika i veličanstvena je stvar i nikada neću i ne želim da zaboravim tu misao koju mi je Bog dao u Mađarskoj. Ja, uznesenje za meni nije otići. Uopšte. Uznesenje za mene znači imati telo kao Hristovo
prostorije.
Ako to znači da budemo ovde, bit ću
ovde.
Amen.
Ako to znači da ostanem u Vrbasu i narednih 10 godina, dajte vi meni telo kao što Isusovo proslavljeno, bit ću ja i ovde. Bit ću ja i u velikim nevoljama, nije problem.
Amen.
Jer to je, samo shvatite, i to me je oslobodilo, jer uvek sam ja čekao uznesenje, pa ja ne mogu da ne budem uznesen.
Tako je.
Amen. Tako. E, znate, i taj dan uznesenja može da bude možda baš najlošiji dan u životu. I pritisnuti, i nezadovoljni, i neraspoloženi, i ljudi su vas iznervirali, iznervirani, i nema para, nema ovoga, nema onoga. I odjedno, odete. Došlo je to vreme, Bog je rekao, dosta je, u vama živi Hrist, i ako u vama živi duh onoga koji je podigao Hrista iz mrtvih, i on će i tvoje smrtno telo preobraziti da bude kao njegovo proslavljeno.
Amen.
I to je sve.
Amen.
Biću ja i ovde, nije problem.
Amen. Tako je.
Tako da uznesenje čak i nije stvar mesta gde ću biti, nego stvar tela u tome.
Tako je.
To je nešto što je toliko obećano nama i toliko je veličanstveno i toliko je dragoceno da ne možete preneglasiti značaj.
Amen.
I razlog zašto propovedam ove propovedi o jedinstvu između neveste i Hrista i upravo taj, jer verujem da pre nego što nešto postane realnost, o tome se mora pričati.
Tako je.
I kažu da ljudi koji su bili u vreme Azuzo ulice, sada to je bilo jedno vreme koje je bilo malo drugačije od ovoga, a to je bilo vreme kada je Veslijevo doba se završavalo, oni su se organizovali, Sveti Duh je napustio te crkve, napustio je tu denominaciju i oni su seli i pričali da nešto treba da se promeni, da treba da se desi neko probuđenje, da nešto treba da bude drugačije. Uzeli su Bibliju pa su se molili i tako godinama. Krajem 19. veka, početkom 20. veka. I onda u jednom trenutku su vidjeli dela apostolska druga glava i da su oni govorili u jezicima kada je Sveti Duh došao na dan Pentakost, oni su počeli da pričaju o tome i oni su napravili atmosferu da se to dogodi. Ista stvar je i o našem danu, o našem času, o našem vremenu. Biti jedno sa Hristom. I ovo o čemu vam ja danas govorim. Mi smo postali Hristo.
Amen. Amen.
I sada, samo to jasnije. U danu pritiska doći će takvo vreme. Ne da ću ja izmoliti. Treći potez ne znači izmoliti nešto od Boga.
Tako je.
Treći potez znači reći nešto, a to će se desiti.
Amen.
To je kaži o ovoj planini. Kao brat Abraham sinovima, sestre, kad je rajt, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. Vidite, red Božija, kada je treći potez došao, on je u kući kad je rajt okončao dugo čekanje. To je žena koja je ceo život čekala da joj se sinovi obrate. Ceo život. I roditeljstvo u ovome vremenu u kojem mi živimo, to su roditelji najosuđenija bića, oni su osuđeni da ceo život čekaju da im se deca obrate. To je celo životno čekanje. I treći potez je došao da okonča to vreme čekanja. I on je rekao, ona je rekla, najviše od svega želim da se ova moja deca obrate. I on je rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista i oni su se pokajali. Sveti Duh i treći potez je dat u času potrebe. Ti loviš kao što je Abrahamu trebalo jagnje, tebi trebaju veverice. U lovu si i u potrebi si, reci reč i veverice će se pojaviti. I jesu. Treći potez je manifestovan u času bola, kada je brat Brahamova žena bila toliko bolesna i toliko u bolovima, da više nije bilo pomoći reč Božja izgovorena, pre nego što ruka doktora dodirne moje telo moje žene, ruka gospodnja će skloniti rak sa njenog tela.
Amen.
Yes.
Amen.
Treći potez je dat u času opasnosti. Kada je Bog rekao vratu Brahamu, slično kao što Isusa Sveti Duh odveo u pustinju, počela je oluja na planini i Sveti Duh je rekao vratu Brahamu, vrati se nazad. I vratiti se oluju značilo ići u sigurnu smrt. Na 3,000 metara nadmorske visine, pa to je bilo tako. Počne oluja, ne vidite više ništa, vratite se i vi ste osuđeni dobre. I brat Braham je pomislio, pa Bog od mene traži da se vrati nazad, u redu ja ću ovdje negdje ostaviti Bibliju, možda kad me budu tražili, možda će moj sin Billy Paul pronaći ovu Bibliju i možda će mu nešto značiti. Ali definitivno, Bog mi kaže da se vratim nazad i ja se vraćam nazad. Vratiti se nazad značilo je vratiti se u opasnost i on je došao na vrh planine i zaista je bio osuđen, gotovo. Da nije bilo Boga, on bi umro tamo. Jer Bog mu je rekao da radi jednu potpuno čudnu stvar. Vrati se nazad na mjesto opasnosti, ali onda u vreme opasnosti on je pomoćnik koji su nevolji brzo nalazi. Reci oluji. Neka oluja i brat Braham izgovorio je rekao, oluja idi na svoje mjesto i neka sunce sija nad ovom dolinom naredna tri dana. I sijalo.
Amen.
I sijalo. U času bola se nalazi, u času opasnosti, u času potrebe. Nalazi se tu da bi okončao dugo čekanje. I okončao ga. I ono što je možda i najvažnija manifestacija Svetoga Duha je da donese uskrsnuće.
Amen.
i da proslavi Boga.
Amen.
A to se desilo kada je vratio ribe u život. To dolazi. To će biti i vaše iskustvo. Vi ne znate kako. Ne možete to čak ni zamisliti, ni ni važno. Ali ova služba priprema za te dane. Kada shvatite kost, to će biti vaša realnost. I to će biti vaše iskustvo. Znate, crkve će ostati bez svojih crkava. U času pritiska na nebesi. Brat Brahan je to rekao i to mora doći. Oni će uzeti ove crkve i napraviti od njih magacin. U Jeffersonville danas imate gde je Brahamova crkva bila Voice of God Recording. To će biti magacin nečeg. Vednici će ostati bez svojih idealizovanih pastora. Zato što će oni otići da propovedaju unutar sistema. Mnogi. Crkva će se i više nego prepoloviti. Jer će ih napustiti svi oni kojima Hrist nije na prvom mjestu. I u tim časovima, i u tim danima, vidjet ćete manifestaciju ove službe treći put. To će trajati kratko, vrlo kratko. Znate, đavo je uvek došao u svojoj borbi protiv Boga kroz vekove i vremena. Uvijek je pomislio da ga konačno ima. Kada je Isus umro na krstu, đavo je pomislio da je konačno pobedio. I kada pritisne nevestu, on će u jednom trenutku pomisliti da je završio. I sa Brahamom, i sa Brahamistima. I tada će doći uskrsnuti. Ali ima još jedna stvar. A reći ću je, pa dobro. Ali to je moje mišljenje. Znači, ne kažem da tako mora biti, da je to važno, ali mislim da jeste. Vi imate glas Boži na internetu. Imate ga. Voice of God je stavio, Message Hub imate.
Amen.
Svaka nacija i vernici iz svih nacija stavljaju svoje propovedi na internetu. I to je glas Boži u ovim zadnjim danima.
Amen.
Ima jedna zanimljiva stvar. Kada je Bog imao ovaj svet pod kontrolom, stvarao ga je 6000 godina i 7000 godina, on je postavio svoga sina i svoga ćerku unutar toga da upravljaju. Edenski mrtom je ovaj svet. I nije oduzeo slobodu izbora. Nikome.
Amen.
I u stvari, Bog čovečanstvu nikada nije oduzeo slobodu izbora. I u savršenom raju, i u savršenom Edenskom vrtu, on je dozvolio da glas protivrečnosti, ili da satanin glas, antihristov glas, se obrati njim. Kada ovaj svjetski sistem pokuša da ukloni glas Boži i da ga učini potpuno nedostupnim ljudima, doći će uznesenje. I doći će sud na ovaj svijet. Jer Bog to neće dozvoliti. Oni mogu da, nacije mogu da ratuju, mogu da budu ratovi, glasovi o ratovima, sve to ima svoj tok i sve to ide svojim putem. Ali kada jednog dana zaključe da je došlo vreme da oni uklone glas Boži i da ga učine potpuno nedostupnim ljudima, da zatvore crkve, da uklone poruku sa interneta, da zabrane bilo kakvo javno propagiranje istine Božje reči. Vidite, više neće biti vremena za progon, jer ovo nije vreme progona, ali u tim danima i u tim časovima doći će sud, doći će uznesenje i doći će sud ovom svetu. Jer Bog to nikada neće dozvoliti. Nikada, jednu stvar nikada neće dozvoliti. Da ljudi izgube slobodu izbora. On je to dozvolio u Edenskom vrtu. On je dozvolio da Satanin glas bude tam. On je to dozvolio da bi ljudi mogli birati između dobra i zla. I on danas dozvoljava. Očekuje. Ne očekuje ništa. Nego želi da Boži glas bude svedok na ovome svijetu. I da ljudi imaju mogućnost da ga čuju i da mu služe.
Amen.
Kada se okrenu protiv toga, doći će sud. Znači, to su časovi i to su dani ka kojima mi idemo. To doći mora. Koliko je to blizu, ja mislim da je jako blizu. Zaista mislim da je jako blizu. Pogledajte danas, recimo, u šta je Rusija utonula. U čega je ta zemlja utonula? Jednom je imala šansu početkom 20. veka da bude Božija nacija. Jer Bog je izlio Svetoga Duha na istok kao što ga izlio i na zapad. I oni su imali probuđenje moćno kao što je bilo moćna Azuzulica. I brat Brahan kaže zato što su odbacili to probuđenje i odbacili Boga u tome danu, dobili su komunizam. A šta su uradili u ovim danima? Njihova služba bezbednosti mora da proverava da li su crkvena doba ispravna ili ne. Oni će o tome odlučiti. Oni su kvalifikovani da o tome odlučuju. To je na njima, je li tako? Pa kada oni kažu to ne sme da se štampa i to ne sme da se deli i to ne sme da se propagira, očekuju da će Bog to tolerisati.
Tako je.
Znate šta? Veoma je velika stvar udariti na slobodu izbora i uskratiti izbor Božjoj deci. Nacija koja to uradi bit će uništena. I kada to katolička crkva počne da radi na zapad, i zapad će biti uništen. Jer Bog može tolerisati svašta. Jer udariti na Božji glas u ovim danima znači poslati Isusa Hrista na drvo raspeća. I kada to urade, gotovo. Ljudi pričaju, završit ćemo sa ovim polako, ljudi pričaju o nacijama koje su bogate i koje su siromašne. Znate koje su nacije bogate? I zašto su bogate? Zato što su dozvolile slobodu religije. Samo to. Nađite mi jednu. Evo, uzmite Atlas sveta. Pazite, kazna za to što se ljudima onemogućava sloboda religije i siromaštva.
Tako je.
Zapamtite. I nađite i jednu prosperitetnu državu koja brani slobodu religije. Nađite. Ne možete. Što je Amerika prosperitetna država i danas? Zašto je čak i u Evropi prosperitet relativno najveći na svetu? Zato što ne brane slobodu religije. Zato što su sklonili svoje policijske satrape, zato što i moraju tolerisati, zato što su dali slobodu toga, kakvu takvu. Nagrada za to je pristojan život. nagrada ili kazna za to što progone Božiju reč i što stvaraju slobodu, zabranjuju slobodu religije i slobodu izbora je siromaštvo. Uvek bilo i uvek će biti. I tih okova oni se nikada neće rešiti. I kada krenu na slobodu religije, doći će sud. I sada to je poruka. To je poruka koja može biti potkrepljena citatima brata Brahama, proroštvima brata Brahama, onim što je brat Braham zaista rekao. Spremajući se za te dane. Prvo, ja se tih dana ne bojim.
Amen.
Amen.
Ali zaista ne. Kako se uznesenje približavate, pa vidite da vam je sve jedno.
Tako je.
Pa radite što god hoćete.
Tako je.
Jer kada imate u svome srcu odnos vrednosti na ispravan način postavljen i kada je Sveti Duh, kao što je nekada rekao Jeremiji, ako odvojiš ono što je vredno, od nevrednog bit ćeš kao moja usta. I ako je Sveti Duh u ljudskom srcu pročistio i postavio prave stvari na pravom mjestu. Ah, izgubio sam ovdje, ili nisam ja ništa izgubio. Ja ne mogu izgubiti ništa. Ja čak i kada svoj život izgubim i kada ovo telo nestane, ja sam više nego dobitnik na ovome svijetu. Zato što ja imam Hrista Isusa i to razapetog. I ne samo da ga imam u knjigama, imam ga u sebi. I ne samo da sam ga imam u sebi, nego sam ja po njegovoj milosti postao on.
Amen.
Samo se toga sjetim. U pustinji, koja je slika našega vremena i našega života u jednoj velikoj meri, đavo je pokušao od Isusa, u Isusu da ubije samo jednu stvar. A to je vera u ono što Isus bio. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebo i postavi. Ako si sin Boži, skoči sa ove stene. E pa, gospodine, ovo više nije vrijeme ako ja jesam
Amen.
Sin Boži.
Amen.
Ja jesam ćerka Boži.
Amen.
Nema više ako.
Amen.
Sa tim ako smo završili, Amen. Ja jesam ćerka Boži. Ja to jesam. Slaba si, jesam, ali sam njegova.
Amen. Amen.
Grešna si, možda i to tačno, ali sam njegova.
Amen, amen.
Činiš gluposti svaki dan. Jeste, ali sam i dalje njegov.
Amen.
Slava Bogu.
I zauvek. To je tako.
Amen.
Nema a.
Haleluja.
To je tako.
Haleluja.
Đavole, završili smo sa tvojim ako. Ako, ako, ako. Idi u pakao pa pričaj ako. Ja jesam sin Boži.
Amen.
Ne zanima me ništa drugo. Ne zanima me više ni moja genetika, ni moja priroda, ni moje rođenje, ni ovo, ni ono, ni život, ni životno iskustvo, ništa me ne zanima. Ja jesam sin Boži. Reč je u meni i ja sam postao reč. Ako ti imaš nešto sa tim i ako si protiv toga, stvarno mi je žao.
Amen.
Ali ni jedno tvoje ako više mene zanima.
Amen. Amen.
Ako si sin Boži, ja jesam sin
Amen.
Boži.
Amen.
Slab? Možda. Trapav? Vrlo verovatno. Ne baš najsjajniji primjera hrišćanstva na svetu, 100%. Ali što se ovoga ako tiče, to ako me više ne zanima.
Tako je. Amen.
Ja jesam.
Amen.
Ja sam onaj koji jesam.
Amen.
Ja sam uskrsnuće i život.
Amen.
Ja sam uznesen.
Amen.
Ja imam večni život jer sam sin Boži. Od Boga dolazi. Bogu se vraća.
Amen.
Ja sam deo velikoga, ja jesam. I ako ti imaš problem sa tim, to je tvoj problem.
Amen.
Ako si sin Boži.
Amen.
Vidite, najciničnije i najbezobraznije pitanje koje ikada postavljeno. Ako si simbol? Ja. Yes.
Amen.
Ako ti imaš problem sa tim, to je tvoj lični problem.
Amen.
I mene ne zanim. Ali ja, yes.
Amen.
Ja sam dete velikog. Ja.
Amen.
Amen.
Ja sam njegov sin.
Amen.
Istina, moju dušu su stavili u ovo telo. Nekom prirodnom genetikom, selekcijom ili čime god. Božji veliki planovi su to dozvolili. Božja velika mudrost je odlučila da ja budem rođen u ovom i ovakvom telu, da živim pod ovim i ovakvim imenom, na ovom i ovakvom mestu, u ovo i ovakvo vreme. Ali evo me, tu sam. Gde sam? U jednom od ovih dana i ovo telo će biti promenjeno. Na kraju vam kažem, bit ću ja i ovde, ali dajte mi to telo.
Amen.
Da vas Bog blagoslovi.
Amen.
Dragi spasitelju, dok dolazimo, Oče, u ime Isusa Hrista, našeg spasa, Bože, mi prepoznajemo da živimo u jednom posebnom vremenu, Oče. Vreme kada, kako je tvoj prorok rekao, Hrist se nakon 2000 godina vratio ponovo u crkvu, Bože. I kada si ti došao, Gospode, ti si došao da nas podigneš na jedan veći nivo, Bože. I Bože, mi znamo gde je to. To je na kraju tvoje građevine, na samom špicu ove piramide, Gospode, u koju verujemo, Bože. Ne kao neki masonski znak, već kao Božiju građevinu, Bože. Jer ti si ugaoni kamen, Bože, koga si postavio, Gospode. A sada na kraju vremena ti si taj završni kamen. Ali ne kao Isus iz Nazareta, već kao crkva živoga Boga. Tako, Gospode Isuse Hriste, mi smo tako zahvalni da možemo, Bože, biti pod otkrivenjem ovoga vremena, Oče. Gospode, slušamo stvari za koje si ti rekao jednom Isuse u Bibliji, blago očima vašima koje vidite ovo što vidite i blago ušima vašima što slušate ove stvari koje slušate, Oče. Jer mnogi veliki ljudi, kraljevi i monarsi su hteli videti ovo i čuti ovo, a nisu mogli, Oče. Tako, Gospode, i mi smo jedna čudna generacija nakon 7 crkvenih doba, Gospode. Generacija koja je čak ušla u taj veliki treći izlazak Božjih ljudi, Gospode. Jedna posebna generacija koja dolazi u jedinstvo sa Hristom, Oče. Prethodna doba, Bože, znamo da to nisu mogli, Oče. Luter to nije mogao, Wesley to nije mogao. Pentekostalci, pored svih duhovnih darova, to nisu mogli, Gospode. Ali crkva na kraju može, Oče. Zato što si ti sam sišao sa neba sa otvorenom knjigom, Gospode. I objavio si tajne Bože i mi znamo da je tajna Božija Hrist. I Bože, oni koji mogu primiti tu tajnu, Bože, oni primaju Hrista, Oče. I to je tako nekako jednostavno, ipak tako komplikovano, Oče. I mi, Gospode, molimo se, Bože, da Tvoja milost sada bude sa nama, Oče. Da naše oči budu širom otvorene, Oče. Da naše duhovne uši budu obrezani, da čuju glas Duha u ovom danu, Oče. Ne samo više kroz brata Branhama kao proroka, Bože, već da čujemo Duha kroz jedni, kroz druge, Oče. Tako, Bože, pomozi nam, Bože, da ne budemo, Bože, istorijsko seme, Oče. Da ne gledamo u istoriju od pre 60 godina, iako je ona jako važna, Oče. Ali, Bože, da prepoznamo šta se sada dešava,
Amen.
Gospode.
Amen.
Da prepoznamo znak svoga vremena, Oče. Bože, mi smo prepoznali znak vremena Tvoga proroka, Gospode. Ali, Bože, znak ovoga vremena je reč u nevesti, Gospode. Tvoj prorok je rekao, kao što je reč bila u Mariji, sada je reč u nevesti, Gospode. I to ne da je on rekao, već to je Sveti Duh rekao, jer on je rekao da uzme olovku i da to piše, Gospode. Tako, Bože, ovo je vreme velikog prepoznavanja Hrista i njegove nevesti i jedinstva, Gospode. Tako, Bože, iako, Bože, ljudi se danas bave sa stvarima koje su davno prevaziđene, Oče, ipak, Bože, pomozi nam ako treba da prođemo kroz celu abecedu, kroz sve, Gospode. Pavle je rekao isto to, ako trebamo, mi ćemo se vratiti na te stvari, ali mi moramo ići dalje, Gospode. Tako, Bože, neka svako, Bože, u mestu u čemu je, u onome što jeste, Bože, neka mu Sveti Duh pomogne, Bože, da svi jedni druge sačekamo dok dođemo do tog velikog jedinstva, Oče. Jer, Bože, onaj posljednji mora da dođe, Oče. I sjećam se da je brat Braham rekao da će se crkva te turati i vući i vucarati, Bože, kao da se ništa ne dešava, Bože, čekajući tog zadnjeg da dođe, Gospode. I onda kada dođe taj zadnji, Gospode, crkva će biti podignuta, Oče, u toj veličanstvenoj veri, Oče. Tako, Oče, hvala Ti za milost, Bože, da možemo biti zajedno, Oče, ovo popodneva. Ovo je nedelja, Bože, dan kada svaka crkva bi trebala da se podsjeti uskrsnuća Isusa Hrista. Bože, hvala Ti da smo skupljeni zajedno u nebeskim mestima, u Hristu Isusu, Oče, i mi znamo šta su nebeska mesta, to je otkrivena reč Božija. Tako mi verujem, to nije da mi sedimo negde na nebu, Bože, sa anđelima, već to je sa Hristom ovde na zemlji, Oče. Tako, Bože, mi se molimo da nama budu otvorene oči i srce, Oče, i da tajna Božija koja je Hrist, Bože, bude nama potpuno otkrivena, Oče. Tako, Bože, budi nam milostiv u ovom dadu, budi milostiv našim porodicama, Oče. Pomozi nam u našim financijama, Bože, svakom u njegovoj potrebi, Gospode. Pomozi, Bože, da sve ono što se dešava u našem životu sada izađe na dobro nama, Oče, zato što mi ljubimo Hrista, Bože. Piše u Bibliji, Bog okreće sve na dobro onima koji ljube njega, Bože. Tako, Bože, mi verujemo u Tvoju reč i zato što si Ti rekao, mi verujemo da sve što se dešava će biti okrenuto na dobro za nas, Oče. Ja ne znam kako će to biti, ali verujem da hoće, Oče. Tako blagoslovi pogotovo one koji su bolesni, koji imaju problema u telu, Gospode. Neka se uvek srete da reč Božja ne može biti bolesna. Reč Božja iscelite, život je iscelitelj, Gospode. Tvojim ranama, tvojim prugama sa Golgote mi smo isceljeni, Gospode. To je bilo gotovo kada si Ti rekao svršeno je, Gospode. I mi se molimo, Bože, da naša vera bude podignuta do toga da može biti primenjena, Oče. Pomozi svima koji su na internetu zajedno sa nama, Gospode, da oni iz ovoga izvuku blagoslov, da to bude za izgradnje njihove najsvetije vere, Oče, da oni mogu da se podignu zajedno sa nevestom ovoga vremena i da pokažu znak i da prihvate sve ono što je Bog uradio za njih, Oče. Mi kao što je završavam, Bože, ovako tvoj rečima Tvoga proroka, on je rekao da se ne uzda, Bože, ni u jednu svoju sposobnost, već u same sposobnosti onoga što je Bog uradio za njega na krstu, Oče. Tako, Bože, mi predajemo sebe Tebi, Oče, i predajemo naše porodice, naše telo, naš duh i dušu. Sve što mi jesmo, predajemo se u ime Gospoda Isusa Hrista, uzdajući se samo u Tvoju milost i ništa više.
Amen.
Pre nego što Darko otpeva pesme, da vam kažem da se molite za sestru Elizabetu Vig, njoj je majka umrla pre možda mjesec i više dana. Ona je sestra iz Nemačke i zaista imam to na srcu. To je sad, znate kako je, majka je bila vernica, otišla u Božije prisustvo, ali to je dugi niz godina zajedničkog života. Tako da, molimo se za nju, da je Bog vodi, da je ispuni, da je blagoslovi. A i za sestru Marinu koja nas prati na internetu, za brata Aliju isto i za sve ostale vernike.
Amen. Dragana, da se da čuje Gospod.